Šī lieta aizsākās februārī, kad Latvijas Radio pamanīja, ka uzgaidāmajā telpā pie Rīgas domas priekšsēdētāja Nīla Ušakova kabineta atrodas informatīvie bukleti Tava Rīga, latviešu un grievu valodā. Tobrīd tikko bija sācies priekšvēlēšana aģitācijas periods, un likums paredz, ka šajā laikā pašvaldības telpās aģitāciju veikt nedrīkst.
Jūs zināt, ka nedrīkst atrasties pašvaldību iestādēs aģitācijas materiāli?
Nezināju.
Nezinājāt, ir likums. Es piezniegšu policijai, pagaidiet.
To saskaņas centrus, jā?
Jā. Es nezināju, ka tie ir saskaņas centra bukleti.
Es arī nezināju.
Es nezināju.
Nē.
Pēc Latvijas Radio izsaukuma policija sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu par priekšvēlēšanu aģitācijas normu pārkāpumu. Un šodien lieta nonāca tiesā.
Valsts policijas Rīga reģiona pārvaldes Rīgas centra iecirkņa vecākais inspektors. Ir sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolu. Juridiskajai personai Rīgas domēja par to, ka 2020. gadā.
Rīgas doma pārstāvēja Ušakova palīdze Diāna Kapučiņa. Tiesas sēdē viņa pilnībā atzina pārkāpumu, sakot, ka tas ir noticis aiz neuzmanības. Izdevuma Tava Rīga jaunākais numurs bija atradies pie Ušakova kabineta jau gandrīz gadu, kopā ar dažādiem žurnāliem. Un darbinieki neesot pamanījuši, ka tas tur atrasties vairs nedrīkst.
Tā bija mūsu kļūda, jā, ka mēs tos nenovācām, bet tās tika novāktas. Turpmāk tas, protams, tiks ļoti rūpīgi vērots, lai nekas tāds neatkārtotos. Un jā, tika domātīgs tādā.
Tiesas sēde ilga vien aptuveni 20 minūtes. Kāds sots Rīgas domai tiks piespriests, pagaidām vēl nav zināms.
Tiesa aiziet taisīt nolēmumu. Nolēmums būs sastādīts un pieejams tiesas kancelējā 10 dienu laikā tiesas laikā.
Likums juridiskajām personām paredz brīdinājumu vai sodu līdz 800 latiem. Ušakovs savulaik Latvijas Radio ar solījis tiesas piespriestu sodu samaksāt no saviem līdzekļiem. Jārcums Konahovs, Latvijas Radio.